soxna Aisha mo netli ne Hindu mu don soxna Abu Sufyan mo ne won yonante bi Abu Sufyan day day ku nay nay ba limay jox duma doy mak samay dom xana ma jek jek rek fac ci alam lo xamni mom du ko wut may jek jek rek top ko ja ndax sañ na lolu yonante bi ne ko waaw sañ nga ko waye da nga yam ci lo xamni rek jaaduna warna la doy yaak say dom te mu jaadu baña upp nenañ kon ko xamne jëkërëm da ko lu jox ñuko doy ci dundu mo jabotam ak lañuy aajo man may fat ci alalu jëkër ja mu jaadu lo xamne da na ko doy mok jabotam way lepp nak mu yam rek ci la jaadu bañ ko wésu fofu nak aji wana taxaw tuti ndax la jaadu yam du ñepp ko xam am ñoo xamne dañu daldi ëppal lool buñu déggé lool defé seen jëkkeer nayna té am nañu sañ sañu jekk jekk di fop ci alam dem du ko yott lañ ci aji wo ñoom ak seen njaboot motax fofu aji wana teylu dafa mel dal lu gëna wor moy soxna si bala fa dara ci alali jëkkeer ya am ca ndigal ci am ndigal jafé nak mu jambat ko ko xamni yaakaar na ne bu ci waxé ñu bëggoon dama ko am niki sëriñu jëkkeeram jojé wala xaritam ba ko déme nonu kon gannaaw ba mu né juroon dooni anam yoyé mom jëw kaw ci da ca andi hadith yi nga dégg ila wonne la ci la ñu dégg fakk sukkandiko bané juroom doon anam yoyé jëw ayu ci am na jafa fo xamné jëw ko dafa war juroom ben yoyé nak ku naqare tak ci yow am na ko ko bolé ci way dal dine al qadhu laysa bi ghaibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin ومجاهل بالفسق ثم تسائل ومن استهان على إزالة منكره